de la Calamérica
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala utululaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa elamu mpe boli bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bakangemi ntuku minei ya buloko ya monene ya Beni Gangbayo babimisani na mokano mwa tribunal de paix ya Ingumba Beni.
Metoza na krente, krente za komona ete, na kati ya batuwana, oe bazo bagra kiminele bakoza, kome wasasidia franse, bazo lata poso ya meme, lorke baza balu, oe nge krente na biso.
Lisanga ya Lingomba ya bilenge ya etonga islamiko pona Ntombwa, Ajide na Bokuse ba bongisa ki matea pona batu basala kamisala to ba prestater ya misala ya mbukandi misungi na basi to mibali baye bakutana na likama ya bozwami na makasi na disika ya misala.
Mingi mingi zogu muna na epa ya basi ndenge baza kuviole bango ba jeune fille omona bana mibali kwa bango na makasi ba mama pe ya basi ya mikolo tango ya pesi constantement te soki mobali atambuli na ye esaka ya viol.
Na linaka na biso lokole ya lelo tokosolola na mokomi buku to écrivain Valérien Tshishi oyo azwami na ekolo Belgique pamba te auti kokoma buku na kombo Le Bourreau des Femmes Seules. Isika wapi azali kolobela makambo mibali ebele basalaka na poto na kokotaka mabala epai ya basi baye bazali na mibali te kasi bazali kobokola kaka bana na bango. Makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo mpenza tolanda basango na Bokuse na Edi Isango. Bote na yo Edi Isango.
Bote Antoine Roger Bolamba. FRDC mampinga ma ekolo Kongo Démocratique na basungi bayango ba bundi ba mangomba ndenge na ndenge ba yebabenga makaba wazalindu ba pekisi lelo batumboki ba M23 kubuto la mboka Saki pene na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma na Nord Kivu ba yi société civile ya territoire ya Masisi batatuli iti batumboki ba M23 ba yi Kinshasa efunda ka kopesa malisungi na ekolo Rwanda ba meka kikulikana nzela ya Kamurunza pona kukuta na Sake kasi bakuta na kina ebaka ya FRDC na ba wazalindo mulubili ya société civile ya esika eyi Telesport mito ndeke ya lui eti kimia ezungi na tungo na Sake. Na ngambo na yango MONUSCO misalanya uinu na ikulu Kongo Demokratike sakoli ete lendisi bisika basoda bayango bazali na kanya bayonga na teritori ya Lubero pona bitumba biye M23 pe mangomba masusu mamabundi bazali kosala na sud-ouest ya Rwindi kaka na etuka ya Nord Kivu koleka basivili nkoto tuku sambo na motoba bakini bisika bya bango pona bitumba biye MONUSCO elobi ete ekelinze la elongona FRDC pour na kobatela baye bazali kokima basoda bakinya bazali kobatela nzela ikindaka na Sake pe Goma. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique pesi pesaki lobi leki e kateli na yango pona bibonga bya bakelimi beko ba ekolo kama minei na tukulibwa. Cour constitutionnelle ezongisi bongo bakelimi beko tukuminei na motoba baye balongola maki kati na bosenga ya bakelimi beko nkoto yoko na kama moko na tukumi bali na misatu ezwaki Cour constitutionnelle et lobby tukumi bali na moko ba milongolaki bango moko nkama mitano na tukumi bali na mitano babwaki samaki mpe nkama mitano ezali na lobokote bayi Lingomba AFDCA Libwa ya Modeste Bahati Lukwebo ba longolami Lingomba diye lizali kopesa makanisi mayango lelo. Président Félix Tshisekedi asengi na ministre d'État Atali Mambi Mansembo na école Congo démocratique Rose Mutombo était procureur général ya cour ya cassation à Lobela Bayibo Sembo Banso Kolandila makambo batali Kanyaka Bosumbi Maponami ma na baye bazali ko lela bibonga ya ba sénateur pe ya bakambi bituka epai ya bakilimi beku ya bituka mokonzi ya école Congo démocratique asengi ete Bosumbi Maponami Bosila. Na Rwanda, tribunal moko ebwakisi bosenga ya bozongisami ya makoki ya bomona mboka ya moyi opposition Victoire Ingabire. Mwasi ya mibutu kumitano na mitano uyu ya telemelaka Paul Kagame, Victoire Ingabire, azali na epekiselo po na mibu mibale, sima na etumbu ya mibu zumi na mitano e katela makiye na 2013. Asambisa maki pe achamaki na boloko po na misalami ya bodo. Ngolomeso bitumba pe kutula genocide tobo bumani ya monene na Rwanda na 1994. Awana États-Unis, président Joe Biden oyo azali démocrate pe na mibutu kumwambe na moko sika pe mbandanae ya ba républicain mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump na mibutu kusambo na sambo ba lungi bango babali ba primaire na ba état mini pe ba jubongo nzela ya kowilela maponami ya mokonzi ya ekolo pona ngambo ya mangomba na bango. Joe Biden aleki na ba délégué nkoto yoko na kama libwana tu kumotoba na mwambi pe Trump nde na koto yoko na kama mibali na zumi na mitano ba kukuba bongo kundungwa na bobeti ntangwa na baponi buibu kuzala ya mulaiki no maponami masanza ya zumi na moko. Na Rusi maponami mamokonzi ekulu makusali mabanda mokolo mwa zumi na mitano kino mwa zumi ya sanza ya sambu ya sanza iye kulika batu milion kama moko na zumi zumi na mibali ba kuki kuzala ba poni kuleka milio mibali nde bazali na libanda ya mboka. Uwenu elobi ete motango mwa banabake ya se ya mibu mitano baye bazali kukufaka mokiti vuta 2022 pe mokumi na se ya milion mitano na mokili na bikolo lokola ekolo Kongo Demokratiko Rwanda Malawi Kambodja pe Mongoli motango mwango mokiti na koleka sika 75%. Union Européenne epesi lisungi ya ba dolar ya ba euro milion tuku sambo na etuka ya galaka pe mingi mingi na ekulu Kongo Demokratike ezali na bitumba koleka ba euro milion tuku motuba na misato mikuzala pona kusunga ekulu Kongo Demokratike elubi na liyebisi Komisyon Européenne na Bruxelles.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bakange mintuku minei ya boloko ya monene ya Beni Kangbay ba bimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Ingumba Beni. Katina bango bato ba salambeba ya makasi penza bazalite esakoli mondele mboka to maire ya Beni. To landali solo e na bolayi na Erikas Mwisi.
Bobi misami bwabakange mibaye oboloko bonene ya Beni Kangwai busalemi mpona kukitisa motango ya bakangemi oboloko bona tulanda procureur ya tribunal ya pea Ingumba Beni Philippe Itombo.
Il s'agit principalement des décisions prises par le tribunal de paix.
Izalina mikano miemizoma kina tribunal de paix Ingumba Beni babimi poete basalaki mbeba minene te kasi to banzi ete ekote ape bango ete koyebisa na bango ezali ete ya motu ya ezali kosala mbeba te esengeli kozonga obo moto po ete soki ozwi etumbu esalaka mabe esengeli ko sali sababoti atako tozali kolimbisa bango
a laquelle nous faisons allégeance.
Le fond de Tekodal, Mondele Mboka Beni, a sa koliete, miibi minene, babi misa makite. Tout l'anda Mondele Mboka Beni.
J'insiste et je présente.
Na bandiete katina baye babimi, ezalina miibi minene te. poete engumba beni esengeli ezana kimia. Soki babimisi baye ba tungisaka engumba baimbo kabako bika lisusu te. Na yango to banzi ete ezali ya motuya baimboka bako kakotika kosala mbeba. Bobimisa mibuye, bosalemi po na kokitisa motango ya bakangemi obolo kobona. Azado, Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme, ou etuka ya Nord Kivu, ebangi bomati bwabuzangi bokengi tulanda maître oringavo
asalo esepela kina komona te procureur azwi mokano ya kulibere oyo bazalaki kokangama mpona ba infraction ya mike mike statistique ya mikolo ezomonana te bato batondi na prison plus de 1200 plus de 1100 batondi na prison na bakondition ya kovanda wana eza malamu te. Metoza na krente, krente za komona ete, na kati ya batu wana, oe bazo, bagra kiminele bako zala. Kome wasasidia franse, bazo lata poso ya meme, alor ke baza balu, oe nde krente na biso, balibere bango, alor ke baza bagra kiminele, oe ba esekirizaka vil na biso.
Lelo, boloku ya Beni Kangwai, bozali na bakangemi le kako toyoko, kati na bango, baima pinga maikolo Kongo Demokratik. Erika Smwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lisanga lia lingomba ya bilenge ya itunga islamique pona ntombwa ajid na bokuse babongisa ki mateya pona bato ba salaka misala to ba prestataire ya misala ya bokambi lisungi na basi to mibali baye bakutana na likama lia bozwani na makasi na bisika ya misala bolayi ya sango iye na gingi aba.
Batu tuku misatu basi pe babali bae bauti na misala miya leta bazaliko landa mateya mango po na kukende kusunga bandeko babango ya misala po na maimatali bozwami na makasi ya basi lokola mibali na bisika ya misala pe monyokoli moye mosala maka na bisika ya misala. Mateya mango mabongisa mi na INFPA fond ya nasozini po na population na masolo ya fond humanitaire. Vea Lingala ezo kitango ya kutuna moko na bae bunde la kabasi baiba kweaka na bambeba ena toyoka
omona ngai maître Shirak Moika naza coordinateur provincial ya onja taz lengo uchi koluba lelo to uchi kolanda formation de prestataire ya service ya gestion ya exploitation et abus sexuels. Na kati nango toji makambo etali violence basée sur les genres. Violence basée sur les genres elingi koloba osala mutu mabe sans volonté na ye. Mingi zo monana e pa ya basi ndenge baza ko violer bango ba jeune fille omona bana mibali ko zo bango na makasi ba mama pe ya ba basi ya mikolo tango ya pesi consentement te soki mobali atambuli na ye esaka ya viol.
Ngambo ya bande ko basi moko na bango mpe oyo alandaki matea oyo ya mikolo misa tumpe alobaki tolanda.
Ngai maître Miriam Kasua naza mutia onje sofed ki sinfi solidarité aux femmes et enfants victimes de violences et discrimination. Tuauti kolanda formation ya exploitation et abus sexuels pona na zalana maîtrise ya kolandela batu oyo bazokutana na bakawana na ye bandenge nini ya kosunga bango ndenge nini ya kuaporte aid kote baye ba ko survivre na makambo oyo ekomeli bango.
Ongambo ya lisanga AGED motei atalisaki ntina ya mateya mayenabisika ya misala Yolanda.
Na kumulanga Malin Malingo na za chargé de programme na ONG AGED na za bazine ya Kinshasa na ye na mboka urbane na ndiko na kuapuye formation ya ba ma prestataire nyonso ezaka ba prestataire ya l'etat meza aussi na ba representant ya ba ONG ba organisation non gouvernementale. Objectif ya formation ils ont consommé, bah prestataire union sont, bah ils balent les mêmes larmes, il y a qu'on prend en charge bah cas de violence basé sur les gens, mais aussi bah ils bah qu'on prend en charge bah cas d'exploitation et bisexuel, exploitation et bisexuel, ils a bah cas de violence basé sur les gens, eux ils et pas bah donc bah travailleur humanitaire, le lendemain nuit bah faut lui procéder, le lendemain bah faut lui poser la poète, bah tout basé sur les matériaux, basé sur ça ma caméra biwana, bah ils ont tout bouillé. Et puis, bateau va subir, va s'y vivante, va pouvoir prendre prise en charge dans les langues et singuliers. La formation en exhaustion et du soignant sont ensemble et tout. Mis en place au niveau international, national, pour être tout pour répondre efficacement à la besoin de la violence basée sur les gens.
Outa Ngumba ya Bandundu Gingia Bapo na Lolaka la Amérique.
Matondo Mingi Gingia Ba. Ozali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC, Antoine Roger Bolamba na Elobeni Eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na mokomi buku to écrivain Valérien Tshishi oyo azwami na ekolo Belgique pambate avuti kokoma buku na kombo Le Bureau des Femmes Seules esika wapi azali kolobela makambo mibali ebele basalaka na poto na kokotaka mabala epai ya basi baye bazali na mibali te kasi bazali kuboko la kaka bana na bango pasi ezali mingi nde po na bomoi ya bana ebele na poto ezali kobeba po na ezaleli wana tolanda lisolo tosolola kinaye mbote na yonde ko Valérien Tshishi ozali na ekolo au France kuna na Paris.
Oui, mbote na yo papa Roger Bolamba, mbote mingi.
Outi kokoma buku moko ya sikamikolo yo na kombo ya le mari des femmes, le bureau des femmes seules. Yes. Yebisa biso nanu pona nini kobenga buku na yo ndenge wana le bureau des femmes seules pona nini?
Bon, na benga ngo bongo po ya liboso na loba vérité ezali pona kobenga misu ya bato pona titre e beta bato. Mais na contenu nango na komi yango pona talisa bato makambo esala makawa na poto ta mususu pe na mboka na biso Congo, mais ba femme sel na Congo baza mingi te lokola na bamboka na biso ya poto. Ale bato misusu do bana mibali misusu ba profita sikoyo na bango ezali buku ezoloba mama bolingo bolingo na sens moko tokoki koloba ya mabe me moyen na loba nyonso eza te mpona prefere batangi bango moko basomba nanu mpo bayeba. Me ezali fenomene ya societe awa ezolakisa ezokebisa bamama oyo ta mosusu baza na makambo ebeleebele ya kosala na bana na misala base retrouva sans mibali likolo ya makambo ebele ezala rawa. Ale bato mosusu bazala baprofite na bango yango nde na komi buku yango.
Atuka eza interpela eza fenomene moko ya societe vraiment oyoyo ezali kotungisa siko nini esalaka mingimingi olobi yango na mwa mokuse me nini esalaka mingimingi bamama to basi kuna na mikili ya poto basi retrouve na basituasio wana ata mwaka moko to mibalo kokotangela biso.
Justement nabendi pe matoi epai ya bamama po ngai po na loba mosala na sala awa na Paris ngai nazali oyo babengi na lopoto éducateur spécialisé. Il faut bat baye bake naza na formation ya enseignant na Congo kuna et à la base donc naza na bac au babing examen d'état en pédagogie balakisa ngai ndenge nini batangisa bana et puis na université na tanga pe communication Donc, na yebi kwa informe batu, kotali sabango, talali kamboboui, talali kamboboui. Na sala 5 ans na faculté catholique de Kinshasa ou babengi lelo UCC, Université catholique du Congo. Donc, ba mama wana ou bazo se retrouve bango moko, izapo tang bayaka awa, ba la ki sa ba loi, moi sa zana droit boui, zana droit boui. Ale tang amoni pe ke bazo foute bambong e bele bele pona ba droit angoto pona ba droit abana, ale ba lobita. Lelo naza suna beza mobali, teso mobala sakai na ngayi na benga niye. Bongo te ba mama, bongo te. Na lobite ki ba tunyo so ba se retrouva na po na bongo. Non, me c'est une réalité. Na lobi lisu su makamu ya ki musa na ngayi edukateur, po na, na to ankadraka mingi ba na oyo, baza bana ya ba mama o bazali bango moko. Yangonen na zo lobi lango facilement, po na ebitina.
Yes.
Voilà en gros.
Oui, est-ce que au kanisi situation go is changé to izaka kandingi za kabanda kala ya kubati
la mama comme de hein de corroser l'indisa, on dirait comme de plus en plus mabé. Yango na bitika na komata. Kasi po moi na moi si to ba maman bazo mona neti surtout awa esika na vandaka. Bazo mona neti musale ya papa ezali sous vraiment na tinate. Yango ndi mabé.
Bon, pour bango mo pe bazo zo mbongo, peut-être l'état zo pe
mbongo. Na yango pe lokola na bamboko na biso Afrika, ata mwa sa zali na mbongo, mobali nde il faut asungaye. Kuna eyebani bongo ki mobali nde mokonzi entre guillemets. Otolobaka mobala zali président, mama zali premier ministre d'otoyebi nde to jeraka foyer kuna na Afrika. Mais awa ezali mingi balobaka otche boli bisanga pona langa joana ni yango ezo mema mingi batu baka bwana
siko na buku yo kaboli yango obeti lisolo yango ndenge nini na buku poni otche ba personnage yango ndenge nini
na pesi mutu personnage nga principal kombo Mario bino mono oboye bitina
Mario tuyebe ngona lisolo mibali bakenda ko vivre na banda kwa ba.
Voilà.
Passi.
Na na komi kombo wana po batu ba comprendre mbala moko de quoi il s'agit. Donc azali muta profita kana ba mama bali isakaye ba sombela ke boye ali ye wana zo sakana ba sentiment na bango. Mwana lobandenge ko sukate, mwana lobanyo sote. Donc po natinda batu ba s'intéresser na yango, ba somba, ba tanga ba comprendre.
Yes, voilà. Okomi buku ngo ebimi na ba edition nini pe batu bakoye kozwa buku wana ndenge nini?
Bakozwa ngo premièrement na internet, eza plus facile, eza accessible na internet, ba lien ezali, bobeti ata na Google kombo na ngai Valerien Mulangu Chichi. Edition ezali, edition na ngai ezali le lis bleu edition. Liboso na bandai kosala na edi livre pour na ba buku na ngai liboso. Na bosen koloba keza troisième livre nanga misat. Nazo koma deja ya quatrième tolo. Bilango tam susu mbangu mbangu avant to silisa.
Yes, donc oui, kolobe la yango kaka siko yopo tozo kene na pso pe deja mokini.
Oui, ezali Lomami. Naza na 36e page.
Yes.
Titre nango ezali Lomami, ngai na uti na province yango lelo. Ato kabola to koma na 26 province na bandi. Ngai nazo se retrouve na Lomami, donc... on est allé clin d'œil na boaki na bande kokuna donc broyer balisolo na ngai na bandi na zo na lingi e bima na fin 2024.
Ah, ezali autobiographie to zo kobeta pe kaka histoire?
Non, ezaka histoire na makamo na ye. Non, eza autobiographie te eza histoire vraie te mais eza donc ezali oyebi mokomi ya komara marme utaka na Mars te to na Jupiter te. Ezali ba phénomène makambo ya monaka après o restituer na ndenge na ye
tozonga nanu na lisolo oyo atolingo kota na bozindo te lisolo tonda kobeta ya ba bourou ya ba femme seule oyo baza ko profiter na ba basi kuna na mikili ya poto yo osali constat sikoyo o pesi conseil to o zosukisa yango vraiment ndenge ni loko nini
na sali nyonso na sali nyonso na décrire ba fait na souka na pesi solution
solution
solution binom soli so mwena lobongo ezate sino na koloba deja nyonso tu batu baloye ba deja donc ngai mutu na ku koloba ki na komaki yango pamba donc soli so bino mo bososola na suka na après kotanga boko comprendre.
Non mais siko yo ndenge nini na poto kuna vraiment ko renforcer on dirait makambo ngizo ko changer te ata isika bazo komona ke ko pesa maboko mingi ba opesa ba mama yo komisa bango mutu makasi zo komisa bango
bango bazo sala mabete bango ba mesana bongo na ndenge na bango mais biso pourquoi to kolanda bango biso na ndenge Afrika to yebi ke papa zali papa mama zali mama bana bazali bana pourquoi biso to lingi to copier makambo oyo batu basi ba mesana nango na système na bango na culture na bango biso toza na marna biso ya ko préserver mabende yango wana
asikoyo tangu yozo ko lokolo zali éducateur bana sikoyo oyo bazo ko vivre ba situation ndengwa na bomo na mama na bango na ba situation ndengwa na non seulement kaboni na papa na bango pona ba makoki oyo azali kozwa ali papa mukubwa zo ya kosakana sakana na bomo ya mama na ndaku bana wana sikoyo psychologie mentale na bango yozo ko
mais bango justement bango nte ba psychologie na bango zo beba mais yango nenga biso to encadre ba na bango
bokubwa kadra bango vraiment dingi bo pesa bango mate ya ndenge ni
tozana ba psik tozana o ba bingi na lopoto tozana batterie de suivi tozana ba psychologue biso ba éducateur ba psychomotricien médecin psychiatre orthophoniste po ba nango bazo se retrouver mitu na bango ezo beba moko baza ko liba bazo sala ba acte o ba bengi na psychologie ba acte antisociaux po papa zate a recadrer siko bango bazo lakisa kanda yango ya kozanga papa bazo lakisa bazo sala ba acte antisociaux eza psychologique voilà
ezali pongo donc buku ezo kopesa mate ya ndenge nini ya ko recadrer même ko encadrer bana wana
eza penza bongo bon eza na sorte ki ba recadrer bana eza mingi mama bana te eza buku ya mikolo
wa.
Na precise eza buku ya bana te.
Ok. Alors, pour tout ce qui est Valérien Tichy, tout ce pays, il y a beaucoup de boulot.
Le bureau des femmes seules.
Na poto kuna ma phénomène za koleka kuna na kanisi za kaka kuna na Europe te za pe na bamboka misusu lokola ba Belgique Europe mobimba même États-Unis pe ba réalité ndingwa na
mingi mingi koyeba. Oui mwai na kenda na Belgique pamba to so la pe na baninga to yebi za phénomène za répandu na Europe.
Les États-Unis. Yeah. Lilo, peut-être que l'on peut dans le livre déjà, mais un conseil que vous pouvez faire à ma bota, où vous avez fait une émission de la vie, où par rapport à beaucoup de gens qui ont fait ce qui est.
Ngai, na petit conseil que ma maman va à Maïle. Va à Maïle que foyer est à foyer. Donc, ce que solo là, ou ba bengi dialogue, c'est important avant que soit ba décision ma kasi ya ko kabola na mobile. Eza pe conseil na pe si pe ba papa, toko ki ko lobela ka, toko pe sa faute kaka na ba maman te. Papa pe zala responsable na bana, poko détruire foyer, ko bouka foyer kaka bongo, conséquence, ezo kende vraiment pa bana. Ngai naza di domaine tozo monango, eza vraiment terrible.
Makondo mingi. Matondo mingi Valérie.
Matondo mingi na yo pe lokola papa Roger Bolamba.
Valérien Tichy, mokomi buku le bureau des femmes seules ou tolola kala America, okoki kolanda bolayi ya listolo iye na vewalingala.com. Na sango ya mukidi lelo tolobela ki mingi mingi makambo maye ba kangimi ntukumi na yi ya boloko ya monene ya Beni Kangbay ba bimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Engumba Beni. Tolobela ki mpe lisusu lisanga ya lingomba ya bilenge ya itunga islamique pona tombwa ajide na bokuse babongisa ki mateya pona bato basalaka misala to bapistater ya misala ya bokambi lisungi na basi to mibali baye bakutana na likama lya bozoni na makasi na bisika ya musala yangundi esukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na vino baso bozili bakuu ya kolanda basango na biso na lokota na lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima et Robert Bass. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo laka la Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino. We'll be right back.